Filiālē Juga aprīlī plānotie pasākumi un aktivitātes 07.04. Komponista Jāņa Lūsēna dzimšanas dienai veltīta radiotranslācija 07.04. Pārgājiena diena ārā aktivitātes vadoties pēc laika apstākļiem 09.04. Klasiskās mūzikas audio koncerts pavasara noskaņās programmā V.A. Mozarta, L. van Beethovena un F. Chopina skaņdarbi. 12.04. Veselības diena izglītojošs raidījums par bērzu un kļausulām radiotranslācija. 14.04. Pārgājiena diena ārā aktivitātes vadoties pēc laika apstākļiem. 16.04. Džesa diena džesa mūzikas koncerts, skaistākie ieraksti gan latviešu, gan pasaules mūziķu izpildījumā radiotranslācija. 26.04. Aprīļa mēneša jubilāru apsveikšana stāvos individuāli.